Qo'shma Shtatlar Rossiya Suriyani qurol bilan ta'minlashda davom etayotganidan norozi va Moskvaga bu borada qanchalik afsusda ekanini bildirmoqda.
It's at the very least an unfortunate decision that will embolden the regime and prolong the suffering. So it's ill-timed and very unfortunate.
AQSh bosh harbiysi general Martin Demsi so'zlar bilan aytganda, Rossiya qarorlari bemavrid va noo'rin. Suriya bu mamlakatdan kemalarni cho'ktiradigan raketalar sotib olgan. Yangi turdagi bu qurollar, dedi Kreml rasmiylari, Suriyaga mojarolar boshlanishidan oldin va'da qilingan va Rossiya o'z majburiyatini ado etmoqda xolos.
Не скрывали, что поставляем в Сирию оружие по подписанным контрактам. Не нарушая никаких международных договоров, не нарушая своего законодательства, которое
Shartnoma shu edi va biz buni yashirmaganmiz, bu vositalarni Bashar al-Assadni hokimiyatda saqlab qolish uchun berayotganimiz yo'q, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Prezident Vladimir Putin yaqinda AQSh rahbari Barak Obama bilan telefonda so'zlashdi. Britaniya va Isroil rahbarlari bilan muzokaralar olib bordi. Ularning barchasi Suriyaga nisbatan birgalikda chora ko'rish haqida gap ketgan. G'arb shu bois Rossiyaning so'nggi qadamlarini qoralamoqda. Kelasi oy xalqaro tinchlik anjumani o'tishi kutilmoqda. Rossiya va Qo'shma Shtatlar unga yetakchilik qiladi. Eron bu sammitda qatnashmoqchi, lekin Fransiya keskin qarshi, Rossiya Eron tomonida, Amerika hozircha bu borada biror qarorga kelmagan. Iroqda terrorizmga qarshi kurash idorasining boshlig'i rafiqasi va ikki farzandi bilan Bag'doddagi uyda o'ldirib ketilgan. Al-Rashid mahallasidagi xonadonga bostirib kirishgan, soqchini o'ldirishgan, yana bir necha kishi yaralangan. Hujumchilar qurolli guruh ekani ma'lum, jinoyat ketidan qochib ketishgan. Basra shahrida esa sunni peshvo uyi oldida o'ldirib ketilgan. Kecha juma kuni Iroq bo'ylab yuz bergan qator portlashlarda 70 kishi nobud bo'lgan edi. Baquba, Falluja, Bag'dod va uning atrofidagi kichik shaharlarda bugun motam marosimlari kechmoqda. Mazhablar aro nizolar yana avj olgani bir haftada 100 dan ziyod odamning hayotiga zomin bo'ldi. Bosh vazir Nur al-Maliki dediki, jinoyatlarni oddiy fuqarolar emas, qattiq qurollangan va tashqaridan yordam olayotgan jangari guruhlar amalga oshirmoqda. Iroq xalqi tinch va totuv yashashni istaydi. Jamiyat mazhablarga bo'lingan holda kun kechira olmaydi, dedi bosh vazir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Faroh viloyatida ichki ishlar boshqarmasi rahbari Abdulg'ani o'ldirib ketilgan. Taliban ishi bu, deydi mahalliy rasmiylar. Abdulg'ani viloyatning Xokis Safed degan tumanida Talibonga qarshi operatsiyalarni kuchaytirib, harakatning bir necha liderini qo'lga olishda yordam bergan edi. Jangarilar politsiya boshlig'idan nafratini yashirmas edi. Abdulg'ani ham hayoti har lahza xavf ostida ekanini yaxshi tushunar edi, deydi safdoshlari. Faroh ma'lumki, Eron bilan chegaradosh hudud, 110 mingga yaqin aholisi bor qadim obidalar makoni. Shimoliy Koreya bugun o'zining qisqa masofani nishonga oladigan raketalaridan 3-tasini Sharqiy dengizga otgan.
Ibn balsacheneun Mustan misailgwa gatun jungjanggeuriga anin danggeuri balsacheuro boimida. Uri gunun
Sharqiy dengiz Yapon dengizi nomi bilan ham tanilgan. Shimoldan ko'zini uzmayotgan Janubiy Koreya rahbarlarining aytishicha, Pxenyan raketalarini sinab ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shimol o'z qudratini ko'z-ko'z qilish uchun mana shunday harakatlar qilib turadi, dedi Janub rasmiylari. Pxenyan Seulni deyarli har kuni urush ehtimoli haqida ogohlantirib kelmoqda. Yaponiya desa bugun yer qimirlagan, Rixter shkalasida 6.1 balda. Zilzila markazi Tinch okeanida bo'lgan va uning ta'siri ayniqsa sohildagi Nami shahrida qattiq sezilgan. 2 yil oldingi tsunamida bu shahar yaqinidagi Fukushima Daiichi atom zavodi zarar ko'rgan edi. Yapon hukumatining bildirishicha bugungi yer qimirlashi deyarli hech kimga va hech narsaga ziyon yetkazmagan. Кече кечки пайт махалий вақт билан соат 6-ларда Бостон ва Нью-Йорк шаҳарлари орасида қатнайдиган йўловчи поездлардан иккитаси бир-бирига урилиб кетган. 70 дан ортиқ одам жароҳатланган. Воқеа Коннектикут штатининг Бриджпорт шаҳри яқинида юз берган. 5 киши айни дамда оғир аҳволда. Halokat sababi o'rganilmoqda. Bu yo'nalishdagi poyezdlar qatnovi hozir to'xtab qolgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.